แม้อากาศที่นครโยฮันเนสเบิร์กจะไม่เป็นใจแต่คนมากกว่า 60,000 คนและแขกต่างประเทศร่วมงานรำลึกการถึงอสัญกรรมของนายเนลสันแมนเดลาอดีตผู้นำแอฟริกาใต้อย่างคับคั่งท่ามกลางสายฝนและอากาศที่หนาวเย็นในวันอังคารหลังจากที่นายแมนเดลาเสียชีวิตเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วด้วยวัย95ปีก่อนหน้านั้นเขาใช้เวลารักษาตัวจากอาการปอดติดเชื้อเป็นเวลานานนะครับนายเนลสันแมนเดลาถูกยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษของแอฟริกาใต้และของคนทั่วโลกในฐานะนักต่อสู้การเหยียดสีผิวแม้จะต้องแลกมาด้วยการสูญเสียอิสรภาพในช่วงที่เขาติดคุกเป็นเวลา27ปีก็ตามแต่ในที่สุดก็กลับขึ้นสู่อำนาจได้หลังจากนั้นในตำแหน่งประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ที่เป็นคนผิวดำคนแรกในปีคริสตศักราช1994หรือ19ปีก่อนนะครับงานดำลึกศพมีขึ้นที่สนามฟุตบอลที่นครโยฮันเนสเบิร์กสถานที่แห่งนี้เป็นที่สุดท้ายที่นายแมนเดลาปรากฏตัวต่อสาธารณชนเมื่อครั้งที่แอฟริกาใต้เป็นเจ้าภาพจัดงานฟุตบอลโลกเมื่อ3ปีก่อนหนึ่งในผู้ร่วมงานไว้อาลัยครั้งนี้คือประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐ
Over 30 years ago while still a student I learned of Nelson Mandela and the struggles taking place in this beautiful
ผู้นำสหรัฐกล่าวว่ามากกว่า30ปีมาแล้วเมื่อครั้งที่ตนยังเป็นนักเรียนอยู่ได้ทราบถึงประวัติของนายแมนเดลาและการต่อสู้ของเขาเรื่องราวชีวิตของผู้นำแอฟริกาใต้กระตุ้นให้นายโอบามาในตอนนั้นเกิดสำนึกในหน้าที่และเริ่มทำงานตามแรงบันดาลใจที่ได้รับจนกลายมาเป็นประธานาธิบดีโอบามาทุกวันนี้ผู้นำสหรัฐบอกว่าตนคงจะเทียบไม่ได้กับนายแมนเดลาแต่เมื่อใดที่นึกถึงอดีตผู้นำแอฟริกาใต้ก็จะเกิดแรงกระตุ้นให้ทำหน้าที่ดีขึ้นด้านประชาชนแอฟริกาใต้ก็มีหลายหมื่นคนที่มาด้วยใจ
Oh, I actually woke up at 3:30, so I've been up very early and I couldn't sleep properly. But I mean, as a South African,
คุณทูลี่ฟิล่าวัย45ปีแห่งนครโยฮันเนสเบิร์กบอกว่านายแมนเดลาเป็นแรงผลักดันให้เธอก้าวหน้าในชีวิตวันที่มาร่วมงานพิธีสตรีผู้นี้ตื่นมาตอนตีสามครึ่งเธอกล่าวว่าสำหรับคนที่เห็นสังคมแอฟริกาใต้ที่เคยอยู่ภายใต้ลัทธิเหยียดสีผิวเปลี่ยนมาเป็นระบบประชาธิปไตยยุคใหม่เธอไม่มีทางที่จะพลาดงานสำคัญเช่นวันนี้แม้ว่าจะเป็นที่รักนายแมนเดลาก็เป็นนักการเมืองด้วยและงานพิธีไว้อาลัยก็ไม่พ้นเรื่องการเมืองกล่าวคือการถึงอสัญกรรมของนายแมนเดลาตรงกับที่ประธานาธิบดีจาคอบซูมาของแอฟริกาใต้คนปัจจุบันกำลังโดนตรวจสอบเรื่องคอร์รัปชันฝูงชนโห่ร้องไม่พอใจประธานาธิบดีซูมาหลายครั้งช่วงพิธีแต่ก็ส่งเสียงเชียร์ประธานาธิบดีคนก่อนหน้านี้คือนายทาโบอุมเบคีและอดีตประธานาธิบดีเอฟดับเบิลยูเดอะเคลิร์กประธานาธิบดีซูมาเรียกนายแมนเดลาตามชื่อวงตระกูลมาดิบาในคำกล่าวไว้อาลัยว่า
We do not call Madiba the father of our rainbow nation merely for
เขาบอกว่าคนแอฟริกาใต้เรียกนายแมนเดลาว่าเป็นบิดาของแอฟริกาใต้ไม่ใช่เพียงเพราะว่าเรื่องของมารยาทความเหมาะสมหรือสาระทางประวัติศาสตร์แต่เพราะว่านายแมนเดลาเป็นผู้วางรากฐานของความฝันของคนแอฟริกาใต้ด้วยโดยอดีตประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ผู้นี้เป็นผู้วางพื้นฐานแห่งความเป็นปึกแผ่นแห่งความไม่รังเกียจเดียดฉันเรื่องชาติพันธุ์และเพศและแห่งความรุ่งเรืองมั่งคั่งศพของนายแมนเดลาจะถูกนำไปให้คนคารวะที่เมืองหลวงกรุงเพทอเรียเป็นเวลา3วันก่อนพิธีฝังที่เมืองคูนูซึ่งเป็นบ้านเกิดของวงตระกูลของอดีตผู้นำแอฟริกาใต้ผู้นี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน